Добрий день усім добрим людям. Наші позивні вістують початок художньо-публіцистичної програми Національного радіо «Суботні зустрічі». Ласкаво просимо до нашого кола людей небайдужих і зацікавлених. Ми любимо всіх, хто вміє порадіти ясному дню, красивій квітці, мудрому слову, хто сам живе наповнено і проміниться добротворчим оптимізмом. Усім нам з вами треба мати чим жити, навіть тоді, коли нема з чого жити. Хіба не так? З вами у програмі режисер Тетяна Войцещук та постійна авторка і ведуча суботніх зустрічей Емма Бабчук. Трудиться, жнивує, вирощує і збирає. Бажаємо щедрої віддяки за працю. А тим, хто відпочиває, приємної літньої відпустки. Сьогодні ми зустрічаємось не в прямому ефірі, бо й нам час перепочити. Але для продовження письмового спілкування адреса залишається незмінною. 252-001 «Суботні зустрічі». Національна радіокомпанія України, Хрещатик 26, Київ. Чекаємо ваших листів і завчасно дякуємо. А на сьогодні у нашій пошті, яку завжди читаю з насолодою, мою увагу привернув лист киянина Казимира Брамського. Від нього і попливуть по хвилях ефіру наші з вами перемовини. Шановний пан Казимир обурюється підвищенням цін, зокрема абонементної плати за кабельне телебачення, всупереч низькій якості телевізійних передач. Цитую. Яку б кнопку не натиснув, на екрані закордонні серіали, стрілянина, розбій, секс. Оце на цьому непотрібі виховується молоде покоління незалежної України. А де ж наше, українське? Хіба наша культура бідніша? А справи в цій галузі не поліпшились ні на йоту. Ділки продовжують гнати на телеекрани закордонне насилля, книжкові розкладки рясніють іншомовними кривавими детективами, на сценах кращих концертних залів володарює чуженецький несмак. Ринкова економіка, до якої горнеться Україна, обертається до нас не кращим боком. До речі, це вже мій відступ. В Америці за пропаганду сексу, насильства і навіть надто розкішного життя на загальнодоступних каналах творцям цієї відеопродукції загрожують шалені штрафи, а таким каналам загрожує закриття. А й справді, як багато ще нам усім треба зробити, щоб досягти, бодай, найменшою мірою пристойного рівня життя. Щоб не зловтішалися вороги, хотіли незалежності, мовляв, нате вам. Щоб раділи друзі, як ми радіємо успіхам поляків, чехів, прибалтів. Радіємо чи заздримо? Нам би їхній одностайності у досягненні мети. А скажіть, вам цікаво почути погляд на нас, так би мовити, збоку? Тоді послухайте. Я запросила на суботні зустрічі наших краян здалека, аж із Америки, з Чикаго. Знайомтесь, будь ласка, подружжя Параска і Зиновій Туркало. Мені випала щаслива нагода познайомитись з ними нещодавно, коли вони приїхали на чергові гостини до Києва. Веде їх в Україну справжня, глибока, непідробна любов до цієї вітчизни, до своєї рідної землі, вболівання за її долю. Я записала з ними коротеньку розмову, без попередньої підготовки, просто імпровізація, розмова про життя-буття. Послухайте, гадаю, вам буде цікаво.
О, От я б дуже хотіла, щоб ви розповіли нам про те, який раз ви вже приїхали в Київ, вкотре, і як вам бачиться наша ситуація у Києві, які зміни, пане Зиновію?
Це наші вже четверті відвідини Києва. І мені здається, що багато є позитивного, зміни на краще. Може, вони вам так не видається, але нам збоку видніше, можливо. Ну, але залишається, звичайно, ця ситуація з мовою. Мало що змінило. Хоч, правда, і митниця, і міліції, всі ті, що перевіряли документи, і представники авіаліній, як з ними говорити по-українськи, вони відповідають по-українськи, чого раніше не було. Так що я вважаю, що це теж позитивне явище. І навіть на вулиці чути все ж таки частіше українську мову, як раніше. Колись, в недалекому майбутньому, можливо, що люди позбудуться того почуття меншовартності чи почуття рабської такої залежності. І почнуть говорити своєю мовою.
Так. Пане Зиновію, я наскільки зрозуміла, ви сам корінний киянин, ви десь тут народились.
Так, я народився в Києві, якраз дуже недалеко від теперішнього цирку. Колись то називалася вулиця Дмитрівська, номер 13. Ага. Того будинку, де я народився, вже немає, там будується тепер якийсь великий житловий будинок. Але моя донька була, відвідала Київ в 76-му році і ще встигла зробити фотографії того будинку.
Правда? То ще ви його побачили. А ви вперше, після довгих-довгих років розлуки, вперше коли приїхали?
Ми приїхали тоді якраз, як студенти голодували тут на Хрещатику.
90-го року. В жовтні.
І це було для нас дуже емоційна така зустріч. Якраз нас привезли до готелю «Дніпро», ми встигли тільки покинути свої валізки і занурилися в натовп.
Так. І яке було ваше відчуття? От яке відчуття?
Ну, там ми розмовляли з людьми до другої години ночі, знаєте, було дуже приємно, було велике зацікавлення, люди питалися, розповідали. І дуже часто в той час дехто підходив і казав, що вони не люблять тих західників, що привозять їм всяку цю ідею націоналістичну. Але коли я їм казав, що я київлянин, що я тут народився, то це робило враження на них. Так що в цьому відношенні я був дуже задоволений тоді.
І, пані Параска, ви полтавка?
Так, я з Полтавщини родом. Вивезли мене дуже маленькою дитиною. Мені було заледве 4 роки, але так якось батьки зуміли, спеціально мама, все підкреслила, що наші люди надзвичайні. І це мало велике значення у моєму житті. І так зосталось на ціле життя.
І в родині ви розмовляли батьки, незважаючи ні на що, розмовляли рідною мовою?
О, та певно. Ми навіть, до речі, що наші діти роджені в Америці, вони всі розмовляють українською мовою, ходили до української школи, знають історію. І всі проблеми нашого народу. А, до речі, ще ми і у внуків вчимо української мови, щоб вони мали відчуття коріння і приналежності десь там, омріяна земля.
Пані Бориска, а невже, от ви знаєте, я скільки слухаю, зустрічаюся з людьми і думаю про те, що невже от треба бути далеко від цієї батьківщини, щоб відчувати свій зв'язок, свою таку пуповину, яка зв'язує тебе з цією землею. І як ви гадаєте, чому люди, які тут живуть постійно, так не цінують, не шанують, і так недбало відрікаються, відмовляються від цього?
Знаєте, це прикмети деяких людей. Я думаю, що деякі люди, так само і в нас в діаспорі не всі такі, як ми, що ми всею душею з Україною, з її добрим, злим. Пульс наш разом б'ється з Україною. Так що і тут так само. Вони не знають, що я чужина, а що рідна земля. І це є велике значення.
Але у вас вже все одно вважається дві батьківщини. Вже стала дорогою для вас і Америка. Як там склалася доля ваша? Як ви вчилися, працювали?
Доля складна. Ми не тільки були в Америці, перед тим ми були в Німеччині, Франції. І приїхали в 56-му до Америки. Батьки вже були старші, в похилому віці. Але життя склалося, знаєте, так, як в кожного життя складається. Не можна пережити, щоб не було яких складних моментів в житті. Я овдовіла досить рано, молодою досить. Але з Божою допомогою і велика нагорода від Всевишнього, я вважаю, що вища сила, чи ви Богом будете називати, чи вища сила, яка була завжди провідною силою і світлом в моєму житті, зберегла моїх дітей, і вони надзвичайно чудові люди. Не тому, що вони діти, але взагалі як люди. І це мене дуже тішить, це найбільша винагорода, яка може бути для батька і матері.
Так. А ви працювали? Ви вчилися?
Я в Франції вчилася, я мусила бути професійна модельєрка. Але, приїхавши до Америки, склалося трошки інакше. Я скоро за рік вийшла заміж, і треба було доглядати моїх дітей.
Так, так.
І наші зацікавлення Україною спричинили, що громадське життя, і суспільно-громадське, і політичне життя відіграло дуже велику роль, і дуже важливу роль в нашому житті. Так ми присвятили в дійсності зберігання мови, зберігання нашої культури і виховання наших дітей, щоб вони знали, з якого коріння вони походять. Це дуже важливо.
Те, що жінка в Америці, вона не стоїть осторонь оцього громадського життя.
Ніяк.
І ви в цей громадський рух, особливо очевидно тоді, коли так. Вже відчули, що Україна вільна, він пожвавився, так?
Навпаки.
Навпаки?
Навпаки. По-перше, діаспора старіє, і ті люди, що походили, дійсно уроджені в Україні, відходять. Молодше покоління – це люди більш професійні, які дуже тяжко мусять працювати. В Америці люди дуже тяжко працюють. Велика відповідальність кожної професії. І, наприклад, я беру з прикладу моїх дітей. Мій син, він кібернетик. Моя донька – адвокат, донька – середуща, яка скінчила бізнесову школу. Ви знаєте, дуже, дуже, дуже відповідально і дуже мусять тяжко працювати. Не по 8 годин, по більше годин.
Ну,
і тому, бачите, ті відходять, старше покоління відходить, а молодші, вони мають свої зацікавлення. Можливо, з часом вони включаться. Хоч моя наймолодша донька тепер хоче на Україну приїхати. І це перший раз. Я кажу, Ларисочка, поїдь до Києва, пізнай більше України. Ні. Вона їде в Тернопіль до сиріт. Там є табори і чорнобильських сиріт, і загально сиріт. Вона дуже зацікавлена дітьми. І вона з таким натхненням, це її найважливіше, щоб вона з тими сиротами зустрілася. Так вона почувається.
Нагадую, наші гості – подружжя Параска і Зиновій Туркало із Чикаго.
Пане Туркало, пане Зиновію, зараз дуже величезна така тенденція і багато бажаючих виїхати з України і пошукати щастя там, у вільній Америці. Що б ви їм сказали, цим людям, от своїх прожитих там років?
Знаєте, що це дуже складне питання. Наша еміграція була еміграцією політичною. Ці нові люди це їдуть на заробітки. І більшість із них не цікавиться ні Україною, ні організаціями, нічим. І здебільшого це російськомовні. І через то вони дуже тяжко приєднуються до наших організацій, до наших...
Це спільство ціло.
Взагалі, до нашого товариства. І це, звичайно, велика трагедія для нас. І це одна з причин, чому загальне громадське життя затихає. Через те, що перед тим, як Україна стала незалежною, був великий ентузіазм, всі старалися, всі працювали. коли побачили, яка Україна є тепер, знаєте, дуже багато, це мені дуже прикро сказати, але це правда, дуже багато людей розчарувалися і перестали навіть жертвувати на українську справу, бо не бачить кінця і краю там, знаєте.
Як у прірву все влітає, і не бачите реальних результатів своїх зусиль.
Я б так трагічно не брала це. Наприклад, ми дивилися сьогодні на телевізії пані Лисенко цю телевізійну програму «Не все так погано в нашому домі». Такі програми – це дійсно позитивно, і я думаю, що будуть впливати позитивно на погляд України. Бо якщо вони будуть бачити, що є можливості, якщо ті люди що зробили добре. Питання в Україні є економічні. І це нас дуже, ми побачили, що дійсно люди в потребах. Нам прикро і нам боляче. Ми б хотіли бачити, щоб були люди щасливіші і радісніші, і легше їм фізично було жити. Знаєте?
Як ви думаєте, які основні перешкоди стоять нам на шляху нашого поступу, пане Зиновій?
Я думаю, що в основному це звичка до того, що хтось щось комусь дає. Соціалістична така звичка.
Соціалістичні підходи ще до всього, так, залишилися?
Так. І люди безпорадні, вони не можуть, вони все чекають, що хтось їм щось дасть. То нема технології. Замість того, щоб самому зробити ту технологію, вони чекають, що то дуже дороге. Або не мають ініціативи, щоб почати якесь підприємство своє власне. Я вважаю, що це психологічна така перешкода тільки. Бо я, наприклад, пережив повоєнні роки у Франції. Франція була так само дуже зруйнована і починали все спочатку. Американці навіть гроші їм надрукували і гарантували, бо не було грошей. Але вони якось за, я би сказав, за 5-6 років стали на ноги. І це тільки через те, що люди знали, що вони хочуть, знали, як то робити. І у них не було того вагання, чи хтось щось дасть їм, чи не дасть. Це було все дуже нормально для кожної людини. Чимось зайнятися, щось робити. І моментально почалися, правда, що треба сказати, що і уряд мусить в тому допомагати через те, що треба відповідну систему оподаткування. І очевидно, що це має величезне значення, щоб люди бачили, що їхні зусилля якось оплачуються цим. І це головне.
Звичайно. Це починається, кажуть, з голови. Я не чула від таких лівих сил, як пан Симоненко, Вітренко, що вони хочуть поповнити бюджет, допомогти урядові, щоб швидше виплатити ті пенсії тим старшим людям, а тільки імпічмент і все напроти. Це дуже некорисно. Приклад, як в родині є розлад, так само і в державі. Якщо б люди бажали добра, ці люди бажали добра Україні, вони б старалися знайти поповнення бюджету, виплатити, а тоді вже дискутувати політичні справи і розходження, нагодувати людей, і щоб люди мали, що їм належить.
До речі, хотілося б зазначити, що державні посадові особи в Америці здійснюють надану народом владу до тих пір, поки народ задоволений їхньою поведінкою та веденням державних справ. Народ має чимало способів висловити свою волю і нагадати урядовцям, що ті є не лише поводирями нації, а й слугами народу. Обрані посадові особи ніколи не зможуть забути, що не за горами той день, коли їм доведеться звітувати про свою діяльність. А діалог між виборцями та їхніми обранцями відбувається безперервно. Будь-яка група має право домагатися, щоб її погляди були почуті. І найбільше заявили про себе чисельні та впливові комітети політичної дії – КПД. Комітети політичної дії – це приватні незалежні групи, організовані людьми задля розв'язання питання чи комплексу питань, які для них дуже важливі.
Ці конфлікти дуже погано відбиваються і не йдуть на користь України. І тому так дуже консервативний є поступ. Ось на цій програмі, до речі, пані Лисенко, голова якоїсь корпорації, сказав, що починається від думання, від реформ мислення, як ви підходите до справи. І в цьому, але це не легка справа. Я мушу признати, що це не легка справа. Кожна людина, якщо зробить реформи сама в собі, замість того, щоб показувати на когось іншого, це буде найбільший вклад в Україну і самі собі допоможе.
Що ви помічаєте от від приїзду до приїзду? Вже четвертий раз. Ну, окрім мовної ситуації, є тут малесенькі такі, дуже такі мініатюрні зрушення, що справді, ну, принаймні, коли звертаєтесь, то вам намагаються відповісти рідною мовою. А от в цілому, що ви помічаєте? Ми стоїмо на місці, чи ми все-таки рухаємось? Ну, якщо рухаємось, то куди?
Я думаю, що рухається. Це все залежить від людей. Якщо навіть це може на пазі колгоспу бути. Я чув деяких директорів колгоспу, які проявили ініціативу. І колгосп тоді просперує. Тоді вони мають свої власні крамниці, свої власні переробні. Залежно від того, що колгосп вирощує. А крім того, отакі програми на телевізії свідчать, що люди починають думати. Оці всі дискусії, ці всі розмови – це все дуже позитивно. Я вважаю тільки, що можливо, що це мені не подобається, але я би не називав тих нових господарів на Україні фармерами, знаєте.
Так. А як?
Я вважаю, що господарі, селян, я вважаю, що селянин – це мусить бути почесною назвою для будь-кого, бо це та частина українців, які потерпіли найбільше. І
найбільше тяжко
працювали. І винесли все ж таки українську ідею, український народ.
На своїх плечах.
На своїх плечах, так. Так що фармер, знаєте, це нічого не значить, це не є українське.
Чому ми мусимо запозичати чуже слово, як у нас прекрасні свої?
Наприклад, мер, навіть мер. Чому називати голову міста мером? Знаєте, це теж частина того рабського почуття. Почуття менше вартості. Дуже часто вони переходять люди з російської на англійську мову, забуваючи
що
свою,
треба українську навчитись.
І це, звичайно, негативно, але я вважаю, що все ж таки потрошку це міняється, і люди починають розуміти це.
Зараз дуже сильно доводимо світові свою європейськість. І воно йде далеко не завжди таким адекватним шляхом, тому що справді думаємо, що війдемо в Європу тоді, коли зречемось свого. В той час,
ну,
коли це
абсолютно
не так.
Навпаки. Тоді Європа нас прийме з відкритими обіймами.
Але ж ви сказали, що є загроза нам, що перед англійцями схилятися так само і їхню мову собі взяти,
ну,
на зброю. Чи будь-яку чужинецьку, аби не свою.
Так, це правда. Але люди мусять зрозуміти, що наша мова нічим не гірша від будь-якої іншої, що наша культура нічим не гірша від будь-якої іншої. І навпаки, коли людина починає розуміти, що ви говорите своєю мовою, тоді вас починають поважати.
Я вважаю, що Україна мусить сама собою бути. І як людина сама собою і горда за себе, вона завжди, її люди будуть респектувати. Не треба підкреслювати спеціально, що ми до Європи, що це так важливо. Так, ми мусимо самі собою включатися в культурне життя інших народів, бути добрі з своїми сусідами і східніми.
Що ми такі європейці.
Але найперше самі собою. Що я хочу підкреслити? Що це за довгий час, декілька століть, принаймні за 350 років, українці можуть бути самі собою, виявити любов до своєї землі, самі до себе. Але вони ще не всі і не все збагнули до кінця, яку це має вартість для людини. Для мене це велику вартість має. Переїхавши майже півсвіта і живши в декількох країнах, я з гордістю можу на кожному кроці сказати, що я українка, бо я завжди гідно її репрезентувала із любов'ю і гідністю. І так що я не маю щось бояться до когось відхилятися, бути американкою, бути тим, французькою, бути нім. Абсолютно нема потреби. В світі скільки квіт, але вона квіте. Кожна квітка має свою красу. І свій запах, і свою красу. А Україна має винятковий запах і красу. І тому просто тільки зрозуміти, спинитися, проаналізувати, куди ми крокуємо, і усвідомити, що ми є. Оце все.
Ваше побажання Україні, українцям, пане Зиної.
Найбільше моє побажання було б, щоб вони відчули, що вони є люди, гідні своєї мови, свого народу, своєї держави.
Ви вірите у завтрашній день?
Я вірю. Вірю.
Що вам дає ту віру?
Я бачу людей, я бачу можливості, і я думаю, що при бажанні Україна могла би стати на ноги дуже скоро.
Так, і пані Тарас?
Моє побажання, щоб вся Україна відкрила сама себе, пізнала до глибини душі, відзискала свою гідність, щоб легше їй жилось. Бо, знаєте, у вірі і в любові багато краще перемагати всі труднощі в житті.
Ось така вийшла у нас розмова із подружжям Параскою та Зиновієм Туркало із далекого Чикаго. Слухала і думалось, яка ж бо то дивовижна і магнетична сила – любов до рідної землі. Їй не підвладні ніякі відстані, ніякі літа. А ще гадалося, яка ж бо безжальна до нас історія наша, що розкидала нас кленовими листками по різних чужих континентах. Батько пана Зиновія Кость Туркало – перед революцією був студентом Київського політехнічного інституту, відвідував заняття відомого культурно-просвітницького гуртка «Родина», яким опікувався Микола Лисенко, і який гуртував навколо себе діячів української культури, що відстоювала тоді своє право на власну мову, на життя. Згодом, вже під час Української революції, Кость Туркало був членом Центральної ради, членом комісії при Генеральному секретареві військових справ Симоні Петлюрі. Потім сумнозвісний, спровокований ГПУ процес над Спілкою визволення України, на якому було скарано всю верхівку наукової української інтелігенції. Кость Туркало тоді опинився за кордоном. Болюча і гірка розправа над мрією про вільну Україну лягла на сторінки його автобіографічних книг «Тортури і спогади», видані у Нью-Йорку. Боротьбу за українську справу продовжив згодом його син Зиновій Костьович Туркало, гість нашої студії. Активне сприяння в гуманітарній підтримці України вже в роки незалежності поєднало його із чарівною і невгамовною пані Параскою, родина якої спізнала і жахи розкуркулення, і соловки. Вона живе і дихає Україною, не може говорити про неї без сліз. Обоє щасливі, що здійснилася давня мрія батьків, і що вони можуть приїхати на Україну. Обом однаково гірко, що далеко не все ще гаразд у нашому українському домі. А днями у моїй домівці пролунав дзвінок із Чикаго. Телефонувала пані Параска. «Передайте Україні, що вона має все, щоб бути багатою і щасливою», – почула схвильований голос я. «І це обов'язково збудеться. Україні потрібна тільки наша відданість, непохитність і наша любов. Я передаю вам ці слова, перепустивши їх ще раз через власне серце. Чи ви їх почули, дорогі мої люди?»
Вже давно та біда, та хвороба мучить наш український народ, що не вміємо вкупі триматись, кожен прагне до власних висот. і біда квинити когось. А стараймося разом так жити, щоб найгіршим було, що змолось. Тож єднайтесь, родини українські, одні одних навіть полюбіть. А той жаль і той біль ще не вмерла, як історію в серці лишіть. Повертайтесь до рідних осель, українці, всього світу найкраще. Потрібні в країні не важкі гостинці, рідну землю разом
все. Гостями програми «Суботні зустрічі» були Параска і Зиновій Туркало, українці з американського міста Чикаго. Спілкувалася з ними Емма Бабчук, режисер програми Тетяна Войцещук, оператор Людмила Зеленко. Щасти нам, доле, на нашій дорозі!